Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Harka fuula daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiiniidhaas neet reediyoodhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa irraa jimaata amajjii 24 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 16 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu anbaf kaaduu moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti sababa walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiruun ji'oottan sadan darban keessatti namoottan 214 ajjeefamuun isaanii ibsamuu isaa waldhabdee hooggantoota siyaasaatiin kan ka'e jiraattonni magaalota Tigraayi yaaddoo keessa seenuu isaanii akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan dabalatee harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti isin dabarsa.
Baatilee sadan darban keessa naannolee walitti bu'iinsaa miidhaman kan Itoophiyaa keessatti lammiiwwan nagaa yookaan siviilonni walitti bu'iinsa keessaa kan qoodan qabne 214 murtee seeraan ala ajjeefamuu komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa yookaan ISMACON beeksisee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa nuusa waggaa har'a baaseen ajjeechaan lammiilee nagaa yookaan siviilotaa irra caalaan bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti akka raawwatame beekseera. Ajjeechaan kun humnoota nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota naannolee keessa socho'aniin akka raawwatames komishinichi agarsiisee jira. Itti aantu komishinara olaanaa komishinichaa akka ta'an Adde Raakeb Massala ajjeechaan seeraan alaa namoota nagaa irratti raawwatamu dhimma yaaddessaa ta'ee itti fufuusaa ibsuudhaan kanaaf sababaa kan ta'e walitti bu'iinsa akka dhaabbatuuf mootummaan gama kanaan itti gaafatamummaa akka fudhatu gaafataniiru. Humnootiin mootummaa finciltoota deeggartuu jechuudhaan akkasumas immoo finciltoonni immoo mootummaa deeggartuu sababaa jedhuun ajjeechaa gaggeessaniin alattis namoota nagaa irratti haleellaan dirooniif qilleensarraan mootummaan gaggeessuun akkasumas kanneen qiyyaafata isaanii adda hin baafanneen namoonni nagaa ajjeefamaa jiru jedha gabaasi ba'e kun. Adde Raakeb akka jedhanitti gabaasi nuusa waggaa yeroo ba'u kun lammaffaa ta'uusaa fi namoota nagaa irratti murtii mana murtiin alatti ajjeechaan raawwataman yaaddessoo ta'uun isaanii itti fufeeraa jedhaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaa irraa deebii fi yaada argachuuf yaaliin taasifame hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Hoggantoonni humnoottan nageenyaa naannoo Tigraay kanneen garee adda bilisummaa uummata Tigraay isa Dr. Debre Tsiyoon Gabre Mikaa'eliin durfamuun deeggarra jedhanii ibsa kennan hordofuudhaan jiraattonni magaalaa Maqalee ammas gara wal waraansaatti akka hin seenne yaaddoo qaban sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kunoota dunkunis dabalatan.
Paartileen bulchiisa naannoo Tigraay keessaa sadii ibsa waloo kennaniin hoggansi waraanaa dhimma siyaasaa keessa seenuun mormuu isaanii ibsuudhaan ajajoonni waraanaa kun deeggarsa mootummaa Eertiraa qabu jechuun himatan. Hogganoota waraanaa olaanoo keessaa tokko dhimma kanarratti kagaafataman koloneel Gabra Tsaadqaan haalli nageenyaa Tigraay uummata Tigraayiif humnootii nageenyaan ala miti. Kana waan ta'eef humna alaa hin barbaannu jechuun himannaa dhiyeessuun kun maqa balleessidha jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Miseensonni koree giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu murtee kaleessaa kana labsii waraanaati jechuudhaan balaaleffatan. Fonqolcha mootummaa ifa ta'eedha ka jedhu ibsi baasan kun hoggansi waraanaa kan naannichaa bakka lamatti qoodamus ni ibsan. Adeemsa waliigaltee Pirtooriyaa kan cabsee fi bulchiinsa waraanaa hundeessuuf kan kaayyeffate ittiin jedhan kanas akka morman himaniiru. Qaamoleen nageenyaa kan naannoo Tigraay qajeelfama caasaa mootummaa kennu qofa akka hordofuufis waamicha dhiyeessaniiru. Hoogganoota waraanaa olaanoo keessa kan kaleessa ibsa waraanaa dubbisan koloneel Gabra Tsaadiq komee dhaga'amaa jiru irratti sagaleen Ameerikaa isaan gaafate qabiyyeen ejjennoo ibsa waraanaan ba'e kun Tigraay rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatu ergama isaa ijoo keessaa kan ba'e dadhabaadha kan ittiin jedhan bulchiinsi yeroo akka cimu waan barbaanneef jechuu isaanii Mulugeetaa Asmahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo bahaa keessatti hokkorri hammaataa deemuu isaatiin kan ka'e waggaa kana keessa namootni 1400 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'u dhaabbatni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Kunoota dunkunis.
Hidhattoonni M23 kan mootummaa Ruwaandaan deeggaraman humnootii waraanaa Koongoo waliin wal waraanaa akka jiran yoo ta'u magaalaa guddoo kutaa Kiivuu Kaabaa Goommaatti marsanii to'annaa isaanii cimsanii jiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti nagaa fi nageenya lammiilee nagaa yookaan sibiilotaa akkasumas namoota achuma biyya ofii keessatti manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiran kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessaa ilaalchise yaaddoo guddaa akka qabu ibseera. Lakkoofsi buqqa'iinsa uummataa kun bara kana qofa namoota 1400 ol ta'ee jira. Kunis lakkoofsa 7 darbe gabaafamee ture sanarraa dachaa 2 jechuun ni danda'amaa jedhan Maatiyu Saltmaarch UNHCR irraa ibsa miidiyaaf Jeneevaa keessatti kennaniin. Qaamni hundi eegumsa lammiilee nagaaf dursa akka kennan kan gaafate UNHCR iddoowwan siviilonni yookaan namoonni nagaa buqqa'an jiran akka kabajan akkasumas naannoo siviilonni hedduminaan jiraatan keessatti dhoohinsaa fi meeshaalee gurguddaa fayyadamuurraa akka of qusatan gaafanna jedhan. Nageenyi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti hidda gadi fageeffachuun faayidaa uummata biyyattiif akkasumas naannoo sanaaf murteessaa garuu kan yeroo dheeraa dura ta'uun irra tureedha jedhan. Namoonni mana isaanii gadhiisanii godaanan filannoowwan qaban cimaa fi garmalee daangeffamaadha jedhaniiru Saltmaarch. Haalli Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo bahaa keessa jiru rakkoo baay'ee dagatame ta'us dubbatanii yeroo ammaa kana iyyannoo UNHCR biyya sanaaf dhiyeeffate keessa 10% qofa arjoomtoota biraa gargaarsa maallaqaa argachuu isaa ibsaniiru.
Balaa abiddaan Kaaliforniyaa keessatti uumame to'annoo jala oolchuudhaaf yaaliin taasifamu ammas itti fufee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Abiddi Hiwuus kan gaarreen Los Angeles kaaba dhihaa naannoo hara Haastik jiran keessatti roobi darbe kan ka'e yoo ta'u aangawoonni namoota 50,000 ol akka baqatan ajaja kennan taasisee jira. Aara awwaara qilleensaa fi daaraa ilaalchisee gorsi akeekkachiisa fayyaa kennamee jira. Aarriif daaraan nama hunda miidhuu danda'a warra fayyaa ta'an illee jechuudhaan Dr. Muntu Davis itti gaafatamaan fayyaa konyaa yookaan kaawuntii Los Angeles ibsa kennaniin hubachiisaniiru. Ibiddi Kaaliforniyaa yookaan kaawuntii Laagunaa Ventuuraa keessatti mudate odoola Kaaliforniyaa Steet Yuunivarsiitii fi Yuunivarsiitiin Gileen ajaja ba'een akka baqatan kan taasise yoo ta'u ajajni kun kamisa kaleessaa waaree booda garuu gara akeekkachiisaatti gadi bu'eera. Akeekkachiisni baqachuu ibiddaa Tepluveedaa naannoo daandii guddaa kutaalee wal qunnamsiisu 405 jedhamutti roobii darbe galgala kan ka'e erga namoonni ibidda dhaamsan adeemsi abiddaa kun iskweer kiiloomeetira 1 gadi gubatee booda dhaabsisaniiru. Giddugalli raaga womboleettii kan Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa akka jedhetti qilleensi galaana saantaa aanaa baay'ee cimaa ta'e Kaaliforniyaa kibbaatti itti fufa. Qilleensi gaarreen tokko tokko keessatti sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 105 fiiguu yookaan bubbisuu danda'a. Qilleensi kun Kaaliforniyaa kibbaatti jiidha baay'ee gadaanaa fi haala qilleensa gogaa duraan ture waliin walqabatee akeekkachiisa balaa murteessaa haala ibiddaa kan kamisa kaleessaa fi jimaata har'aa ol ka'aa ta'umsaa akka itti fufu taasiseera.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nutti ceenaa Doonaald Tiraamp walga'ii diinagdee addunyaa Daavoos Siwiizerlaandii keessatti taasifamaa jiru irratti haasaa taasisaniin investimentii biyya alaa ilaalchisee yommuu dubbatanu ejjennoo fudhadhaa yookiin itti dhiisaa jedhu qabaachuudhaan mul'atanii jiru. Yuunaayitid Isteet keessatti oomishaa yookiin immoo dilaala dura dhaabbadhaas jedhaniiru. Gabaasa Anitaa Paawuliin qophaa'e ittaanee waliin na caqasu. Donald Trump walgayi dinagdee addunyaa irratti fuula biyyoottan dinagdee addunyaa sochoosan duratti karaa marsariitiin dhiyaachuudhaan gabaa guddaa addunyaa keessatti akkaataa hirmaannaa United States irratti haasaa taasisaniiru.
My message to every business in the world is very
Erganani business addunyaaf qabu baaye salpada kotta United States keessatti oomisha keessan oomisha taxi yookaan dilala addunyaa irraa satiqqaate sinif kennina oomisha keessa United States keessatti oomishattan yoo ta'es mirga keessani wanti salpaan dilala yookaan taarifa sin kaffalchisna
ergan Trump walgayi Davos kanarratti dabarsani biyyoottan addunyaa warreen diinagdeedhaan dagaagan qabanu isa biyyoottan hedduu hirmaachisu yookiin maltilaateraalizim jedhamurraa adda kan ta'eedha. Bakka biyyoottan addunyaa gurguddoon dhimma eegumsa naannootii fi dhimma aniisaa akkasumas roqomsa siyaas-dachee dabalate qormaataawwan addunyaatii fi naannoowwan irratti xiyyeeffatanii akkaataa haala jireenyaa salphaa taasisuu irratti dubbatanu. Trump garuu yaada hariiroo haqa qabeessaa jedhamuun waa'ee dhimma chaayinaa irratti kan xiyyeeffatan. Walga'icha irratti kan hirmaatanii itti aanaa pirezidaantiin biyya chaayinaa Deng Xiaoping ejjennoo mootummaa Beijing ibsaniiru.
Economic globalization is a result of social progress.
Addunyeessamuun dinagdee yookaan globalization kan jennu bu'aa guddina hawaasummaaf tarkaanfii teknoolojiiti. Kanaafuu dhaabuun hin danda'amu. Balbala cufatanii ofirraa ittisuun rakkinni sun akka hiikamu taasisu lolli daldalaa eenyuun hin fayyadu carraa dinagdee addunyaa gara gulantaa gaarii ta'etti tarkaanfachiisnee socho'aa hundammataa fi itti fufinsa qaqqabu taasisuutu nurra jira.
Doonaald Tiraamp waa'ee boba'aa calalee biyyoottan awurooppaa keessatti itti fayyadamaa jiru irratti yaada qaban irratti xiinxaltoonni waan jedhan qabu Bill Galliston Institute Brooklyn irraa dhimma kanarratti yaada qabu.
Eliminating European
biyyoottan Awurooppaa akka boba'aaf zayitii Raashiyaa hin fayyadamne gochuun imaammata dhimma alaa Pirezidaant Tiraamp keessa isa guddaadha. Waan kanaan dura ejjennoo jabaa irratti qaban akka ta'e nan beeka. Keessuma biyyi Jarmanii ujummoo boba'aa Nord Stream jedhamu eeyyamuu ishee irratti. Jarman kana gochuun ishee Jarmanii fi biyyoottan Awurooppaa akka boba'aa Raashiyaa lafa keessaa ba'u irratti cichan kan taasisudha.
Namoottan 3,000 ta'anii kanneen biyyoottan 130 keessaa dhufanii walgayii diinagdee kanarratti hirmaatan yaada Doonaald Tiraamp erga dhaggeeffatanii booda ilaalcha isaanii ibsaniiru. Kanneen keessaa ministeerri dhimma alaa biyya Noorweey Espen Barzi-Eedi tokko. Akkas jedhan.
Nuti warra Awurooppaa wanti kana keessaa fudhachuu qabnu guddina dinagdee keenyaa cimsuuf waliin hojjennaa keenya cimsuu akka qabnu natti fakkaata.
Stuart Ezibesat dipiloomaatii Yuunaayitid Isteets duraanii fi gorsa pirezidaantii duraanii Jiimii Kaarter ta'uudhaan kan hojjetaniidha. Isaanis yaada qabu.
Sababi inni filannoo injifate keessaa tokko agarsiisa. Jabeessee humnaan dubbata. Waan hundarratti walii galuu hin qabdu ta'a. Haa ta'u malee humna guddaadhaan dubbata.
Eeginis Kaalaamaardii hooggantuu dhaabbata mirga namoomaatiif falmu Amnesty International. Isaanis yaada yookaan ejjennoo Doonaald Tiraamp kanarratti yaada qabanu akkanatti ibsan.
Mul'ata Ameerikaa qofa giddu galeessa kan godhateedha. Waa'een addunyaa biroo homtuu hin jiru homtuu.
Mariin dhimmoottan addunyaa xiyyeeffannaan addaa itti kennamuu qabu irratti magaala Daavoos biyya Siwiizerlaandii keessatti taasifamaa jiru. Jimaata har'aas akka itti fufee jiru ibsa. Gabaasni Anitaa Paawuliini VOA'dhaaf qophaa'e kun. Itoophiyaa keessatti marii waliigaltee biyyaalessaa irratti taasifameen adeemsa nageenyaatii fi haala mijeessuudhaaf walitti bu'iinsi akka dhaabbatu hirmaattonni gaafataniiru. Gabaasa Kennedy Abaatee Tujubee Horaa akka taanutti dhiyeessiti.
Manni maree bakka bu'oota uummataa roobii amajjii 15/2017 waltajjii mata duree waliigaltee biyyaalessaa nagaaf itti fufiinsa qabu badhaadhina Itoophiyaaf jedhuun geggeesse dhimma waliigaltee biyyoolessaaf dhimmootii mara ka biyyoolessaa irratti marii bal'aan geggeeffameera. Barreeffamoota qorannoo maalummaa seenaa waliigaltee biyyoolessaa qormaataaf adeemsa waliigaltee biyyoolessaa adeemsifamaa jiru irratti mariif ka'umsa ta'an ministirii dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos pirezidantii yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifleef sadarkaa ministiraatti waajjira paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa qo'annoof qorannoo kan ta'an Dr. Abdiwaas Abdullaahiin erga dhiyaatee booda hirmaattotarraa yaadiif gaaffiin dhiyaateera. Raayyaa ittisa biyyaa keessaa maricha irratti kan hirmaatan jeneraal Kabbada Raggaasaa kan dhuunfaa isaanii ta'uu tuquudhaan yaada dhiyeessaniin raayyaan ittisa biyyaa biyyattii cimsuuf wareegama guddaa kabaase ta'uusaa cimsanii dubbachuudhaan kanaaf rakkoon jiru mariin hiikamuu akka qabu dubbataniiru.
Nutammaan booda nutis uummanni keenyas akka jeeqamu dhiigni akka dhangala'uu fi wareegamuus hin barbaannu. Gattaa mari'adhaati rakkoo jiru hiikaa. Kanaaf kun sagalee loltoota Itoophiyaa maraati. Marii biyyaalessaa kanaaf gumaacha mara gumaachuu qabna.
Itoophiyaan yeroo ammaa kan keessa jirtu rakkoo siyaasaa walittaanee dhufeef wal waraansa adeemaa jiru keessatti marii maaliitu geggeessamuu danda'a jechuudhaan kan gaafatan Dr. Dassaalany Caannee immoo dhimma isaaf ilaalchi ga'aan akka hin kennamin qeeqanii walitti bu'iinsawwan jiran yeroodhaaf illee haa ta'u akka dhaabatu gaafataniiru.
Zaree maarraffadan biyyee maasifamu baay'ee bootaawu iyyatakaheedu yaallu. በመንግስትና በተለያዩ ታጣቂዎች መካከለ ያሉ ግጭቶችን አትሊስት ቴምፖር ቻላለም
አማስ የሮንሳ እንደርብነ ጀዴ ከነን ያዱ በከደዳት ወልትቡይን ሰሞቱም ማፍ ሂደቶ ተግዱ ጅሩ የሮድ አፍለ ያተው ዳብሲሱ ደንደው ቀምና አመኑት ዴም ሰገነራው ወኑት ወልትቡይን ሰወን በከደዳ ጅረኒፍ ሎለዳብን ሰየሮ ፊቶልቹን ጋሪ ደጀዴ ያዳ ሰልጳ ከንተይና አፍገላ ዱበቹን ሰልጳ ተው ደንዳ haa ta'u malee guyyaa guyyaadhaan lolli kutaalee biyyattii adda addaa keessatti geggeessamaa utuu jiru mariin biyyaalessaa rakkisaadha.
Qormaataawwan kabiroonis hirmaattotarraa yaadii kan irratti dhiyaate yoo ta'u dhimma kana laalchisuudhaan barruu irratti mari'atamu kan dhiyeessan Dr. Saamu'eel Kifilee deebii kanattaanu kennaniiru.
Innanyi tagdaarotoch mulu lamulu miqarrafubbatan gizees maawaqi chaalaal wayinu.
Rakkoolee kana guutummaan yeroon itti furamu beekuu ni danda'ama. Mirkaneeffachuu hin dandeenyu barri Itoophiyaa yookaan seenaan rakkooleen kun ittiin jiraanne yoomi kanan irratti walii galu Dr. Geediyoon akkuma jedhan doonitti oofaa suphaas haa ta'u yoo deemne wayya Itoophiyaan irratti mari'ataa rakkoo ishees furataa itti fufuu qabdi.
Marii biyyoolessaa innaa walitti bu'iinsa booda akkasumas walitti bu'iinsa ittisuu kajedhu mata dureewwan sadii jalatti geggeessamuu akka danda'u fakkeenya biyyoota kabiroo tuquudhaan kan ibsan koomishinarri koomishinichaa Piroofeesar Masfin Araayaa gama isaaniin Itoophiyaa keessatti adeemsi kun itti fufee jiraatus haalli mijataan waan hin jiraanneef hojicha yeroo kennametti xumuruun akka hin danda'amne ibsaniiru.
Itoophiyaa hagaraa mikikkiri ይሄ በተሰጠው የአዋጅ ኃላፊነት መሰረት ላለፉት 3 አመታት ስራዎቹን
ማሪን ቢያለሳ ኢትዮጵያ አከት ጋፈተመ ለብሲት ከነመን ወጎተ ሰደን ደብረን ነገኛ ግቶኮፊ ሐልሚ ጀታን ኡመተ ኬኛ ሞቱማፊ ነሞተ ሲያሳ ኬኛን አቦተ መንታ ኬኛፍ ቃሙቲ አዋሰ መራን ኡሙዳፍ ሐሉቱሚ ጀተተቲ koomishinaroonni koomishina marii biyyaalessaa silaa arras teenyee kan nuti mari'annu deemsa attamiin keessa baana ka jedhu ture.
Piroofeesar Masfin waamichattaanullee dhiyeessanii jiran.
Ahunin ka mangistin ka taqaami akaalaatan ka hullum hizbochaachin inyaa Itoophiyaa garamii.
Ammas taanaan mootummaas qaamota mormitootaaf hundumaaf gaaffiin uummannii fi nuti koomishinni marii biyyaalessaa gaafannu. Haala mijaa nuufuuma maalii fi adeemsa mariitiin hunduma keenyatu injifatee ba'a.
Mana maree bakka bu'oota uummataatti itti waamamaa mootummaa akka ta'an tasfaayee Baljigee ibsa kennaniin mootummaan walitti bu'iinsawwan mariin furuuf akkasumas marichaaf haala mijeessuuf qophee ta'uusaa kan ibsan yoo ta'u kanaan dura Beenishaanguliif Gambeela akkasumas dhiyeenya immoo hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa sosso'an waliin waliigaltee irra ga'ame jedhan akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Marii biyyoolessaa itti fufsiisuu kanneen danda'an haalawwan seenaarraa akkasumas haala mijataan jiraachuu ibsanii dhaloonnis carraa kanatti fayyadamuu qabaa jedhan.
Yetageenyawunnaa yetafaxxaroon iddil bannaabaakkin dhiyeenyaawu tuulid.
Carraa argameef uumame yoon balleessinu ta'e dhaloonni kun seenaarraa akka barannu nu taasisa amantaa jiruun qaba maaliif. Itoophiyaa gara kallattii dimokiraasiitti geessuudhaaf Itoophiyaa biyya rakkina keessaa baateef badhaate gochuudhaaf carraan uumamee ture kan fashalaanis ni jiru seenaan kaleessaa hin ilaalamu.
ministrin imma ala Dr. Gedeon Timotheos gamasanin immoti siyasatin ala gafilen dinagde qama marikana ta'u qabu jedan afiyain manamare bakabu ota taggese caafu gamasanin immoti irratti waliin galamin altokotti hiikun akkain dandam ne erudan wal ibdejru ademsan hiikun wali galte biyolessa umun barbaaj saada jedan jechudan Kennedy abata gabaseera.
Ayee hamma mogara qopii addaati darbina nu wajjin hin tura. Abbaan gadaa kuraa jaarsoo alangee gadaa isaanii dabarsanii kennuudhaa fi torban tokkotu isaaniif afaa waa'ee bulchiinsa isaanii irratti galmoo daawitii wajjiniin marii taasisaniiru ittaan isinii dhiyaata.
Gurraan ala kana kura jaarsoo abbaan gadaa Booranaa 71 baallee dabarsuudhaaf jiru. Abbaan gadaa kura jaarsoo addatti turtii VOA waliin taasisaniin qorannoo itti fufaa jira jedhaniin umriin bulchiinsa sirna gadaa achi fagoo ta'uu dubbatan.
Sirni gadaa kun sirna duriyyuu hiriyooliitti jiru. Garuu eegi amma haaromsa asii gadaa yoo galgalootii asii. Laakaanii abbaa gadaa 71 dha malee gadaa yoon duraattu akka abbootiin gadaa Boorana 94 jirtu ibsan. Baalliin har'atu amma abbaa gadaa 166 jechuudha.
Gadaan isaanii gadaa fuullaasaati. Yeroo gaggeessa isaanii ganna 8 darban kana keessattis waan danuutu na mudate jedhu.
Gadaan Boorana gogeessi shan. Gadaan tiyya gogeessa. Shanan keessa gogeessa hangafaati. Gadaa tana kaayomne itti milkoomne wantoota milkiillee guddoo booranne argatee kaayomne dabarsine. Akkasumas wanni bu'aa bayiin gargaraalleen taquunnamni jirti. Sunoolaan waan gara waaqaatii dhufaati. Waan gara waaqaatii dhufaatii oolaalleen nuumaan keessa taateewwan guddoo ta'eettiin akka chaalenjiitti waan nu ilaallu. Akkasuma bara gadaa keenna tokko wanni taateewwan duriin jiru tokko ka dhufe hawaannisa. Hawaannisi illee gadaa armaan duraallee gadaa hin dhaalee dooyyuufaallee dhufa ture. Hawaannisa. Booranni immoo hawaannisi sun gaafa inni dhufu illee yaaroleen namni argaa dhageetti qabu hedduun hin dhina jecha ture. Garuu karaa mootummaatiin gartee qorsaallee itti biifanii xiyyuuraallee cuuf itti duulanii hadha turan. Adwaadhu baatanii jaarrolee waan gaarii duubu jiraa waa fidaa jedhu. Gadaan hawaannisi itti bu'ee omaa faacoo maatuu hin qabdu. Haayoo malee akka jaarroleen jettuutti. Jaarroleen akkasitti gaafa koroonaa dhufeelleen hin jiru. Cuftin waan taatee gadaa kan keessatti ta'e. Gaafa koroonaan dhufe. Meetirii tokko tokko gargari fagaa addaayeedhaan suni namni waliin mari'achuu hin danda'u namni hawaala baqatee taateen tulleen hin taate. Yeroo sun immoo waan sigarrama gumii gaayoo jire. Gumii gaayoo ganna bareessu irraa koranii lafti koroonaa namni lama waliin hin ejju. Gumii akkamiin kortaa gumii gaayoo tana ganni taanuu dabarsee koroonaa na dabruu fi naan jecha turani. Yeroo sunitti aadaan Booranaa ganna ofii qabdii. Ganni 80 gatooma cuftu jilmata ofii qabaa. Hin dabarsuu jedhee didi. Asadumne mootummaallee gaafanne turre warrillee waan qarqaarsa. Koroonaaf godhan cufisanii taasifne dhe akkasiin gumii gaayoo sulle barum koroonaa sulle keessa taasifne jechuudha. gadatana wan qarin qamne guddu argannechu akumoromotu oromoni gadate entana wan durin qamne guddu argat gadanu bijitan bulchin haromoni ofini bulchit ila angarrechu
arra mari panali waye gadaborana finfinet kopa yaretisi qurannon gadan walqabato fi marin garagara gegefame tijira saganta kanati gamadu kan dubatan kurajarso baragadai sani rakonna genya koromiya tijira tusi gosota oromo kiboromiya jira tujiran jiddu diga wallangala suture hambisera jichanis dubatan jiran
gurran ala gava demishani balli walid khannina balio fudanille anga isanjel gege sanulma khe jirani jira waluma gala toromon martinu awasi balla sabab sablami ethiopia cuftinu kota datana nuwalini nukota nuwali ngamada nutirmada nugumacha jedan
gabas sagale america galmudait infinera
kan oddo fajertan sagale america saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imamata united states calaqisu sinif esina
I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success.
Jalqaba barahara gammachisa milkaina biyade sarra kajiru fitamanamummaf abdi guddan gara presidentu matinan debia.
Ittifufanis lamile kenya sanyi amanti hallu fi amananna hunda qabani abdi baradin nagenya fi nagade bisuf kayo fi safisan nisochona jidan. America gutum Matt Davis ne dabufi warraq sasammu qulqullus ni jalqamna tokofa dangabi yakenya kangama kibbalaltise labsi hada tamabiyu lesana labs kanen bala sammu jonje sudedde bisaniifi yakaseeran ala hojjatan dabile shororke summa biye ala jenne moggafna american devite saba omishatat wan samni omisha kamiyu yomi yung abanne qabanna omisha boba'a fi gazi biya lafa kamini yu chala guddate itti fayyadamu jirra akkuma barakuma lamaaf kudha torba ammas warana cima addunyaan arge hin beenne ni ijaarraa jedhan milkaayinni keenya lola injifannuun qofa son taane warana xumuratti tolchinuun akkasumas tarii hunda caalaammo lola gonkumaa keessan seenneen nu madaalu amerikaan saba guddaa humna guddaa qabu kabaja guddaa qabu ta'uudhaan bakka sheef man deebiftee argatti kanaanis sodaa fi dinqisiifannaa addunyaa guutuu kakaafti jedhan ija jabinaan ni dhaabbanna boonne jiraan abjuu guddaa qabaanna lammiiwwan ameerikaa waan taaniif wanta karaa keenyarraa nu gufachiisu hin jiru egereen kan keenya barri warqee ta'e kan keenya reefuu jalqabeeraa jechuudhaan pirezidaant Tiraamp dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaanarraa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu ture.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata qophii keenyarratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaati nu ergaa gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gaajirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraantii fi ogeessonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture ambaaf qaaduu moroodha waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya idilee dhufuun amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.